Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bun găsit din nou în Piața Victoriei, sunt Sebastian Zachman. Discutăm astăzi despre lupta pentru putere din PSD, încă cel mai mare partid din România, dar prins ca într-o menghină între AUR și președintele Nicu Șordan. Alături de noi, senatorul PSD Titus Corlățean, candidat la șefia PSD. Bună seara, domnule Corlățean!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
Domnule Corlățean, de ce vă mai doriți să ajungeți președintele PSD când partidul oricum a ajuns la cel mai mic scor din istorie? E sub 20% și nu pare că mai are un viitor foarte îndepărtat.
Îmi permiteți un comentariu introductiv altfel decât v-ați aștepta.
Vă rog.
Când m-ați invitat la această emisiune la Europa FM, am avut, prima mea senzație a fost cea din urmă cu foarte mulți ani, în vremea copilăriei, adolescenței, când citeam Alexandre Dumas după 20 de ani. După 20 de ani am o emisiune la Europa FM. Și mulțumesc pentru invitație. Acum, revenind în discuția noastră, dacă cineva m-ar fi întrebat acum câteva luni, nu, vrei să candidezi la șefia PSD? I-aș și spus cu cea mai mare prietenie, prietene, cred că ai nevoie de un tratament medical, cu toată prietenia. Foarte serios, sunt om care în slujba României muncesc de vreo 31 de ani. Când am terminat Facultatea de Drept a Universității din București, cea mai bună la acel moment, am preferat nu să merg în magistratură, aveam o medie ridicată, aș fi avut un post foarte bun, nu în avocatură, nu în barou, ci să dau la Ministerul de Externe concurs. Ceea ce am și făcut și am intrat la acel concurs, am fost și primul pe Ministerul de Externe când am luat primul grad diplomatic regulamentar, tot prin concurs în interiorul MAE-ului, după vreo 2 ani, gradul de atașat diplomatic, pe scurt de 31 de ani slujesc această țară numită România. N-am avut afaceri, n-am avut business-uri, n-am avut astfel de chestiuni. Sunt bugetarul ăla care a muncit și pe 5.000 de lei ca ministru de externe și pe 11.000 de lei acum, că ăsta este salariul, ca și președinte al Comisiei de Politică Externă. Dar sunt și de 24 de ani în Partidul Social Democrat. Și am făcut parte din niște echipe performante, în alți ani, nu acum.
Când a fost echipa performantă a PSD?
Prima echipă performantă în care eu chiar am avut onoarea să lucrez ca și consilier de politică externă al premierului României, Adrian Năstase, care a reușit în 2001-2004 să schimbe direcția României. Uniunea Europeană și NATO au devenit realități cu invitația din noiembrie 2002 de la summitul NATO pentru România. După 2 ani am aderat de iure și cu finalizarea negocierilor și parafarea în decembrie de către negociatorul șef Vasile Pușcaș din echipa guvernului PSD de la acel moment, pentru a intra ulterior prin semnarea în 2005 și de la 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană. Aia a fost echipa cea mai performantă, dacă mă întrebați.
Și ultima echipă performantă?
Ultima echipă performantă din punctul meu de vedere a fost cea din care, și nu pentru că am făcut eu parte, dar cunosc foarte bine din interior, performat în primul rând pe criteriile economice și sociale și parțial și în politică externă, deși a fost o perioadă complicată, perioada 2012-2014.
Guvernul Ponta.
Guvernul Ponta, la acel moment am avut o gestiune, spun eu, foarte bună economică și socială și financiară, fiscală, taxe, cod fiscal, care a generat o creștere economică a României, un cod fiscal, o gură de oxigen pentru capitalismul din România, fie el românesc, fie multinațional.
Ponta este astăzi lângă dumneavoastră?
Nu, Ponta este în afara partidului. Bineînțeles că ne cunoaștem, am fost colegi, dar nu mai este din partid. Acest proiect, și l-am spus foarte clar și foarte deschis, este un proiect al nostru în interiorul PSD, al membrilor de partid. Și membrii de partid vor fi cei care vor alege, fie să rămânem încremeniți în actuala fotografie, care s-a consumat, a generat niște traume foarte serioase acestui partid și prin pierdere și prin gestiuni foarte proaste, lipsa credibilității, pentru că știm ce s-a întâmplat, fie un efort de înnoire profundă cu oameni de calitate, cu oameni cu studii, cu oameni care să-și pună diploma pe masă atunci când sunt întrebați, cu oameni care să știe limbi străine și oameni care să fie credibili, pentru că poporul, dacă nu crede în oamenii politici, în lideri, nu îl urmează, oamenii nu vin după tine. Ăsta este proiectul pe care îl propun în partid și treaba asta cu șefia PSD. am mai spus-o public, n-a fost pasiunea vieții mele și nici obsesia vieții mele să devin eu șef la PSD. Poate că era ultimul lucru pe care îl doream. Doar că în situația asta de criză gravă în care am ajuns și discutând cu foarte mulți colegi în Asamblul Țării, n-au fost foarte mulți care să dorească să-și asume. Spuneau, hai să vedem, să găsim. Bă, da, care sunteți bărbații ăștia politici? Am mai trăit prin partid astfel de momente. N-au fost foarte mulți. Așa încât am luat această decizie discutând cu foarte mulți colegi din țară și mi-am asumat, pentru că politica înseamnă asumare.
Cine mai e lângă dumneavoastră?
Oamenii care sunt lângă mine sunt în realitate foarte mulți și sunt oameni de calitate. Nu este însă încă un moment de asumare publică, pentru că viața politică într-un partid cum este PSD e complicată. Sunt și foarte
te
multe modalități. Asta cu execuția aplicată unora dintre colegi de la cameră o știm. Dar există modalități de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidări, de amenințări, mai prin mijloacele din presă, mai direct prin oameni de prin instituții.
Se întâmplă asta azi în PSD?
Se întâmplă. Se întâmplă și o realitate, nu m-am afișat, n-am spus, nu m-am văitat, nu m-am rupt haina de pe mine. Bătălia este aspră nu pentru lucrurile care se văd, ci pentru lucrurile care nu se văd. Doar că noi suntem oameni care vrem să facem bine și partidului și unei categorii încă largi de oameni din țara asta care și-au pus speranțele și dorința de a vedea schimbate lucrurile în bine prin acest partid, dar și pentru România. Va veni un moment în care, cu curaj, dincolo de cei pe care i-ați mai văzut și care și-au afișat cu bărbăție de la bun început, și Robert Cazanciuc și primarul Toma de la Buzău, și mai sunt alți câțiva colegi, dar să știți că au venit destule buzdugane spre unii sau spre alții. Așa că am preferat, haideți să ne facem treaba, discutăm cu oamenii, ne întâlnim, prezentăm proiectul, voi veni cu un proiect în care să exprimăm foarte clar ideile, viziunea, valorile, ideologie și așa mai departe, iar procesul ăsta de construire a unei echipe care nu e chiar simplu. Pentru că unii oameni care sunt de bună calitate și care au înțeles și îți spun foarte direct, da, e nevoie de o schimbare profundă. Noi nu folosim cuvântul reformă, că treaba asta cu reforma s-a dus în aer. Dar oameni care încă sunt temători sau sunt prudenți și l-am spus tuturor fraților, dacă noi am ajuns în acest partid să nu mai vorbim liber și deschis în partid, asta înseamnă că intrăm într-o perioadă de ființe care poartă numele de moluște. Suntem mimetici, nu mai avem curajul opiniei, nu mai suntem un partid viu, deci nu mai suntem un partid democratic și moartea politică ne așteaptă.
De ce nu aveți încredere în Sorin Grindeanu? Totuși e liderul care a dus acest partid la guvernare, a împărțit funcțiile, e președintele Camerei Deputaților, e președinte interimar al PSD. Are toate aturile să rămână cu putere de pline.
Eu am separat lucrurile și am spus-o și colegilor foarte onest și în plan public. Performanța, de exemplu, la Ministerul Transporturilor, și am spus, din punctul meu de vedere, a fost cel mai performant ministru al transporturilor, pentru că în meseria asta totul se judecă pe rezultate.
În kilometri de autostradă se numără performanța.
Pe rezultate. Și rezultatele concrete spun că Sorin Grindeanu a fost cel mai performant ministru al transporturilor. Politic însă, și aici nu e vorba doar de Sorin, e vorba de toată echipa care a fost și este, că sunt aceiași. Echipa
nu,
care a dus...
Nu mai e.
Este.
Este în continuare?
Este, nu vizibil, dar este în continuare.
Spuneți
da?
Că în spatele lui Sorin Grindeanu.
Sunt în continuare în aceeași echipă împreună. E exact aceeași echipă.
Deci Sorin Grindeanu ia decizii împreună cu Marcel Ciolacu?
Nu vreau să dau mai multe lucruri din casă, dar e exact aceeași echipă. E, această echipă poartă responsabilitatea uriașă pentru dezastrul în care am intrat în toamna anului trecut. Pentru ceea ce s-a întâmplat în noiembrie. Pentru gestiunea proastă în campanie electorală și nu face plăcere să intru în alte amănunte.
Care campanie? Cea din toamnă sau cea din primăvară? Că au fost două eșecuri.
Cea din toamnă, în primul rând.
Când ați pentru ratat finala prezidențială pentru prima
dată măcar,
în istorie.
Nici măcar în turul 2 la prezidențiale nu am mai intrat. Pentru faptul că am pierdut undeva la 1,3-1,5 milioane de votanți PSD care votaseră o viață întreagă PSD și care s-au dus la aur și pentru faptul că alții mai la primăvară s-au dus la un fost PSD și a mai pierdut că din aia 1,3-1,4 milioane de votanți care care l-au votat, 1 milion, sunt tot pesediști. Așa încât am ajuns într-o situație în care suntem pe buza prăpastiei și riscăm să devenim un partid anexă, foarte confortabil altora. Mai adăugăm și noi la o majoritate guvernamentală, suntem a 5-a roată la căruță, dar nu contăm în discuția asta. Iar oamenii astăzi ne reproșează nouă. Nu domnului Bolojan, nu PNL-ului, nu USR-ului, ne reproșează nouă PSD-ului că i-am uitat, că i-am abandonat, că nu-i apărăm, că profesorii ne spun de sănătate foarte multe chestiuni. Ori, există în orice sistem democratic o chestiune care poartă numele de responsabilitate politică. Trebuie să răspunzi politic atunci când ai dus din eșec în eșec, atunci când ai amânat o analiză pe care trebuia să o facem în mod firesc după noiembrie și după 1 decembrie. Chestia asta cu mereu guvernare, guvernare, intrăm la guvernare, vindem iluzii oamenilor, o să rămânem, împărțim portofolii, bani, proiecte, așa mai departe, dar acest partid n-a avut capacitatea în toate aceste luni să-și facă o analiză obiectivă a eșecului major, pentru că perioada de noiembrie-decembrie, să știți că a fost foarte traumatică pentru membrii simpatizanți de partid. A fost, eu am știut, vă spun oameni, primari de-ai mei de la Dâmbovița, în săptămâna dintre 24 noiembrie și 1 decembrie, au fost 7 zile îngrozitoare după 24 noiembrie, după virusul Georgescu, da? Și când am întâlnit cu oamenii, am făcut campanie și am avut întâlnirile regionale joi, înainte de duminică, 1 decembrie, ziua pentru parlamentare. Și au fost primari, oameni care erau performanți, 80-90% pentru proiectele, lucrurile realizate în comunitate, foarte apreciați. Și care, când ne povesteau care e situația, am avut primari de 90% din Dâmbovița, pe zona mea de responsabilitate, Puceasa Fieni, care a început să plângă. Domnule Zacman, un primar serios, cu nu știu câte mandate, pe care toți îl salută cu respect, omul a început să plângă, spunându-ne în felul următor. Spunându-ne în felul următor, două primari, spunea oamenii, domnule, te-am votat 1000 de ani, ești al nostru, ai făcut lucruri extraordinare, te mai votăm 1000 de ani, să trăiești atâta, da? Corlățean, da, e de al nostru, ne-a ajutat, bugete, chestii, proiecte extraordinare, dar acum ne luăm țara înapoi. Și pe tema asta, omul ăsta iar faceți pentru mine. Nu, oamenii erau cu telefonul, cu TikTok-ul, cu Georgești, cu Auriș și așa mai departe. Știți cât am pierdut în 7 zile? Între 24 noiembrie și 1 decembrie, ziua parlamentarelor, în județul Dâmbovița, care e județ roșu, în care am câștigat locale cu 64%, organizația numărul 1 pe România, la PSD, pentru rezultate și bună guvernare, am pierdut în 7 zile 40% din electoratul PSD. S-au dus, volatilizat, erau ai noștri, oameni care întotdeauna au fost alături de noi.
S-au dus către Călin
Georgescu. Deci trauma a fost mare. Cine răspunde pentru trauma asta? Cine răspunde pentru oamenii care au plâns în noaptea de 24-25, când au văzut din numărătoare că Marcel Ciolacu nici măcar în turul 2 nu intră? Pentru greșeli, pentru lucruri care s-au făcut.
Pentru voturi date.
Pentru faptul că, de exemplu, n-a contestat nimeni serios la birourile electorale, măcar sigla partidelor PSDI și PSD Unit. Am pierdut vreo 300.000 de voturi, câte mandate de parlamentar la nivelul României, pentru că unii au fost indolenți.
Știți că e o glumă amară în PSD, povestită tot de primari. Cu cine ai votat, maică? Cu PSD-ul. Adică da. PSD-ul, copia Partidului Social Democrat.
Am avut 10.000 de voturi, cred, la Dâmbovița, destule mii, în care erau 3 ștampile puse, pentru că oamenii au fost confuzi, deși am făcut un efort de informare în ala 7 zile, când am descoperit și noi un PSDI și un PSD Unit pe buletinele de vot. La mine la Dumbuiță au fost doar la mine la Senat, atenție, nu la cameră, foarte interesant, da? Au fost cu 3 ștampile puse, și pe PSD, și PSD Unit, și PSD Independent.
Au fost ruși în spatele succesului lui Călin Georgescu?
Nu sunt nici instanță de judecată, nici anchetator, nici SRI, SIE, care au prezentat niște rapoarte în CSAT și însuși președintele României a dat semnalul anulării alegerilor. Văzând cum au funcționat lucrurile, pot să vă spun un lucru. Sunt unul din cei care, cu sinceritate și obiectivitate, mai ales că sunt și pe zona europeană, mai ales că știu și Comisia de la Veneția, am mai fost și pe acolo, am așteptat ceea ce ne spune Comisia de la Veneția în faimosul raport care spune cum pot curți constituționale din Europa să anuleze alegeri. Și era ultimul punct foarte important, în baza unor probe indubitabile. Eu constat, după atâta vreme, că justiția românească n-a prea prezentat încă convingător aceste probe, că au fost influențe rusești Cred că au fost. Dacă au fost determinante, asta nu știu să spun. Dacă omul lui Georgescu a fost frumos prin Dubai și stătea cu o distinsă doamnă de cetățenie rusă și făcea o prezentare pe telefon a modului în care se desfășoară campania și Duduia scotea un tank uriaș de bani cash pus pe masă, că asta a fost filmată și ați prezentat dumneavoastră în mass media, aia am văzut și eu ca orice cetățean. Dar eu am nevoie ca instituțiile statului să fie serioase. Eu ca cetățean, nu ca președinte neapărat.
Cu ce a venit statul român până acum?
Știți cum e? Până când nu vii cu probele concrete și până când o instanță de judecată nu spune da, domne, a păcătuit, până atunci încă ne punem semn de întrebare care a fost jocul respectiv. În orice caz, societatea românească a fost foarte fracturată după aia, a fost foarte bulversată, a mai luat și una după ceafă, parțial, cel puțin parțial, dacă nu mai mult meritat din partea administrației republicane, trebuie să ne asumăm. Dar când ai o discuție în CSAT cu președintele României la masă și dai drumul la această chestiune, asumă-ți, tată, chestiunea asta. Dacă ești pe teren solid, asumă-ți. Dacă nu ești pe teren solid, s-ar putea să ne vină niște consecințe negative după aia.
Sunteți printre liderii PSD care și-ar dori pe viitor o alianță cu AUR?
Vă spun direct și categoric nu.
De ce? Sunteți și dumneavoastră conservatori și ei se prezintă conservatori și dumneavoastră îl apreciați pe Trump și George Simion îl apreciază pe Trump.
Nu au legătură una cu alta. De câți ani mă cunoaște domnul Zacman? Acum obiectiv.
Mai mult de 10.
V-am spus pe scurt cine sunt, ce am făcut în viață. Sunt om care a muncit în echipa Ministerului de Externe ca tânăr diplomat cu oameni care au slujit țara asta. După care am făcut pasul mai sus și am slujit în echipe performante care au lucrat la proiectul Euroatlantic al României și nu pe vorbe. Unii sunt povestitori, îi mai aud, acum ei nici nu erau în peisaj la acel moment. Eu știu foarte bine ce obstacole. Vă spune cum am deblocat eu personal, ca un consilier de politică externă, o temă foarte delicată legată de aderarea României la NATO. V-aș putea spune foarte multe chestiuni. Proiectul ăsta nu e așa o vorbă în vânt. Noi nu putem juca cu
și
identitatea noastră.
Și AUR este un dușman al acestui proiect pro-european și pro-atlantic?
Uitați-vă la mesajele, poziționările anti-europene pe care le-au constant, la jocul ăsta cu America. E foarte delicată chestiunea. În plus de asta vă mai spun o chestiune politică din perspectiva PSD. Oameni buni, hai să fie un lucru foarte clar. Cu cât noi suntem mai mici, PSD-ul, cu atât AUR-ul este mai mare. AUR-ul vine peste noi.
PSD.
Vine peste noi, ocupă această zonă socială, electorală. Nu e treaba USR-ul și PNL-ul. Au alt electorat de dreapta.
Ei se bat
pe ce este pe acolo, pe dreapta. Nu, bătălia strategică în România și pentru România se va da între PSD și AUR. Să fie foarte clar. Noi avem de recuperat segmente uriașe de electorat care nu sunt plecate definitiv, vă informez. Au fost nemulțumiți, au fost frustrați, s-au dus acolo că n-au avut altă variantă. Oamenii încă pot să vină și putem să-i aducem dacă facem o schimbare profundă în PSD. Deci bătălia adevărată se va da între PSD și AUR.
Asta însemna ca PSD să treacă strategic în opoziție și să se lupte cu AUR pentru electoratul pierdut?
Asta ar însemna, înainte de orice, dincolo de alți pași și alte strategii, ca PSD-ul să-și revină, să redevină un partid serios, puternic, care, e adevărat, să și recupereze niște teme naționale pe care le-a avut înainte. Deci, identitatea asta euroatlantică, un uriaș bun câștigat. Doar că după 2019-20 am pierdut gradual și liderii care au condus. Nu știu câtă istorie știau, nu știu câtă sensibilitate și educație și chestiile astea pentru temele naționale. Dar totuși tema capitalului românesc, fermierului român, tema Transilvaniei, tema Basarabiei privită și altfel. Nu le-am auzit la acești faimoși lideri care au venit sau perindat la partid în ultimii ani. Iar aceste teme au fost confiscate și instrumentalizate politic de astfel de forțe, precum AUR, POT, SOS, Georgescu și mai departe. Ori tema, vă aduc aminte cum gestionam noi în echipa cealaltă, când veneau tot felul de vizitatori care au fost tentați să nu mai notifice potrivit regulilor diplomatice. Veneau prin Transilvania, ne mai povesteau cu Trianonul, cu drama națiunii maghiare, cum ar trebui să reunificăm. Și întotdeauna statul ăla, sub Adrian Năstase, eu ca ministru de externe ulterior, am tratat foarte serios treaba asta, pentru că suveranitatea României și situația din România sunt treburile noastre. Nu vii pe teritoriul meu să încerci să răscolești istoria, să resusciți niște chestiuni revanșarde și autonomii de-asta etnice pe teritoriul României. Da? Asta nu trebuie abandonate și decidenții în acești ani, și nu doar de la PSD, decidenții statului român au abandonat această chestiune. Nu înseamnă isterie naționalistă, înseamnă pur și simplu să arăți că România este un stat puternic și trebuie respectat de către vecini.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Ne-am întors în Piața Victoriei, alături de noi senatorul PSD Titus Corlățean, contracandidatul lui Sorin Grindeanu la șefia PSD. Domnule Corlățean,
întrebare? În ce scuze că vă întreb? Mai există vreun anunț de candidatură la președinția PSD, în afară de cel asumat public de mine?
Domnul Grindeanu a lăsat de înțeles că
nu
va fi
există
candidat.
Există un anunț?
Nu există, cum nu există nici data unui congres. Apropo, faceți alegeri în această toamnă?
Deci formula contracandidatul Guva nu se... Dacă cineva va anunța, va fi contracandidatul meu, nu e aroganță, pentru că avem noi nu avem conducere.
Noi nu
avem conducere în clipa de față. Este interimar, dar președintele ales la congres a demisionat. Chestiunea cu congresul, anunțat că va fi în septembrie, trece septembrie și văd o modalitate așa de gestiune discretă, de amânare, de căutare de tot felul de soluții. Nu mie trebuie să-mi fie adresată întrebarea. Singurul lucru pe care pot să-l spun este: cu fiecare unitate de timp care trece, continuăm să pierdem și să ne facem tot mai mici. Pentru că, între altele, vă aduc aminte că pachetele de măsuri, care în esență înseamnă restructurări, reduceri de cheltuieli, dar înseamnă austeritate, de fapt, pentru mulți dintre români, au fost adoptate în perioada de vară, când lumea era în concediu, relaxată, și când puneai la pompă deja cu prețul mărit cu accizele respective, lumea nu prea murmura printre buze la acel moment, dar toate se încep să se resimtă acum septembrie, octombrie, intră în vigoare toate aceste măsuri și lucrurile vor deveni și mai agitate. Și s-a întâmplat un lucru, vă aduc aminte, obiectiv. Cam în primele două luni de guvernare ale coaliției formate din cele patru partide politice, unii, nu general, realizez, știu, și pe liberali, am mulți prieteni acolo și ne respectăm, dar mai ales și de la USR, și acolo am relații bune, dar au fost niște băieți și fete îndemânatici, care s-au ocupat activ și chiar de pe fotoliu de ministru, din prima zi de ministeriat, de exemplu, la Ministerul Economiei, să transfere pasivul, negativul, hate-ul, pe guvernările odioase PSD, pe Ciolacu și așa mai departe, mai ales Ciolacu, asta știau că rezonează lumea negativ la nume, să transfere hate-ul pe PSD, că de asta suntem obligați să facem măsurile astea drastice acum, să le luăm, pentru că au fost guvernările respective. Și ai mei colegi interimari de la Chisinau au tăcut cu distinție. Ori treaba asta s-a produs deja. Hate-ul s-a cam transferat și va continua să genereze o decontare în primul rând pe PSD în septembrie și octombrie. De-aia spun, noi dacă mai stăm mult și ne scărpinăm după strategiile de amânare și de făcut pe dedesubt diferite lucruri și cooperative și alte chestiuni de pe la Chisinau, partidul, nu indivizii ăștia care conduc și au acolo niște pârghii, da? Partidul va continua să piardă. Ori deșteptarea acestui partid e un element cheie pentru PSD și pentru segmente de electorat încă largi în România.
Dacă ajungeți președintele PSD, ales la congresul din toamnă, dacă va avea loc acest congres, scoateți partidul de la guvernare?
Păi, în primul rând, partidul ăsta n-ar fi trebuit atunci să intre la guvernare.
Deci,
și am explicat
funcții importante în guvern.
Asta este miza unui partid, să obținem prin lideri tranzacționali funcții, interese și alte chestiuni.
Da. Oamenii ăștia au vândut politica din ultimii ani, asta a fost.
Oamenii ăștia au vândut iluzii membrilor de partid. Intrăm la guvernare, o să fie bine. Au vândut iluzii pentru că ei
și
știau
funcții.
Și funcții, bineînțeles, și proiecte și bani le-au vândut ca iluzie. Pentru că oamenii știau, cei de sus, că va urma o perioadă complicată, dificilă, de restricții, de austeritate, de tăieri, pa cu banii și cu revărsarea de lapte și miere. L-au vândut iluzii, spunând că intrăm noi la guvernare și rezolvăm nu știu ce fel de probleme și funcții și așa mai departe. Nu. Eu l-am spus atunci în Comitetul Politic Național: oameni buni, haideți, nu fiți tentați de câștigurile astea pragmatice, pe termen scurt, iluzorii. Haideți să preferăm un câștig mai profund strategic pentru partid și pentru România pe termen mediu și lung. Le-am spus, nu trebuie să stăm 4 ani în opoziție. Haideți să ne luăm, dacă nu un an sabatic, vreo 6-9 luni sabatice, în care să ne repunem la punct în partid, să generăm o nouă echipă, o imagine, să dăm oxigen și să revenim puternici cu legitimitatea din congres și să intrăm la guvernare după ce putem susține o perioadă din Parlament, că a mai funcționat. Noi am intrat în UE și NATO cu un guvern PSD minoritar susținut din Parlament de către UDMR și parțial în prima parte de liberal, da? E, s-a mai făcut treaba asta, putem să facem. Și poate că guvernarea era și mai coerentă cu trei partide asumate de dreapta, nu cu unul de centru-stânga, care are o anumită viziune, și cu trei de dreapta. După care ne punem la punct și intrăm la guvernare. Dar să intri, să vinzi iluzii și acum constatăm că am intrat degeaba. E o bulversare, o discuție, o nebunie, da? E, dar dacă ai intrat la guvernare, ca să vă dau răspuns, nu prea mai ai cum să ieși acum, pentru că în octombrie îți mai vine o ultimă evaluare pe niște ratingul de țară. Nu dorește nimeni din oamenii raționali să vedem cum ne prăbușim în junk și cum aseturile României devin foarte ieftine și niște băieți cu bani de pe afară ne lasă, scuzați-mă expresia, în pantalonii scurți. Deci miza economică și soliditatea României sunt foarte, foarte importante. Dacă ai intrat la guvernare, măcar însă schimbă calitatea guvernării în interiorul coaliției, nu pe la televizoare, că în coaliție ai cam acceptat totul și de pe la Chiselev au venit așa, domne, așa au trecut și pe urmă ni se spunea de pe la televizor sau în structurile de partii, la grupurile parlamentare, domne, cum e posibil așa ceva? Și venim noi cu un proiect de lege și răspundem lumea, domne, e serios? Chiar e serios? În coaliție, acolo discuți, vii cu argumente, explici și spui, domne, tăvălugul ăsta nu funcționează așa, uite, asta le putem face, trebuie să le facem anumite chestiuni, dar treaba, de exemplu, cu plafonarea prețurilor la produse de bază. Explicația este foarte simplă până la urmă, că ni s-a mai spus cu distorsiunea pieței. În 2023, când s-a luat decizia, s-a calmat inflația. A fost o gură de oxigen pentru largi categorii, din păcate largi, că încă sunt destul de mulți oameni cu venituri mai modeste, pensionari și nu doar pensionari, da? Și în același timp, retailerii, haideți să vă spun foarte direct, că am discutat cu oamenii muncii, da? Cum se spunea pe vremuri. Retailerii n-au pierdut. Ei au făcut transferul pe produsele nealimentare, au crescut prețurile, sunt destui oameni cu bani în mediul urban și astea care au cumpărat în continuare. Retailerii n-au pierdut, însă oamenii ăștia au beneficiat de o gură de oxigen. Îmi vii după 2 ani și îmi spui cu distorsiunea pieței. Bă, piața n-a fost distorsionată, dar mai ales acum, în criza asta, cu măsuri de austeritate, dacă e gura de oxigen, mare atenție. Și guvernul a trebuit să fie foarte atent la această măsură. De ce? Pentru că gradul de suportabilitate în societate se îndreaptă spre limită. Când ai oameni în stradă, când ai și profesori, când ai forme de protest și când vezi că nu mai rezistă sistemul social, trebuie să înțelegem un lucru. Doar măsuri de austeritate nu merge. Sufocă societatea. Vii cu un pachet de investiții, de relansare economică ca să ții balansul, faci niște lucruri pentru o categorie socială care s-ar putea să nu mai rezistă, că s-ar putea să ai o explozie socială. Uitați-vă nu atât la Londra, cu Londra a fost un pic, uitați-vă la Paris. Eu am fost luni la Paris, am avut o reuniune, alegem judecătorii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, am fost președintele acestei comisii, acum sunt membru și coordonator din partea grupului meu politic. Am stat de vorbă cu francezi, am stat de vorbă cu europeni. M-am uitat seara pe televiziune franceze, care au proiectat, toate televiziunile serioase, mai ales alea de știri, au proiectat imaginea de la Londra cu sutele de mii de oameni care au fost calificați ca fiind de extremă dreaptă, fasciști, și când le-au luat interviuri, erau oameni ca dumneavoastră și ca mine, domnul Zachman. Erau oameni de 40-50 de ani, că sunt și niște băieți care instrumentează politic, e adevărat. Dar marea masă a celor care erau prezenți aveau lucruri, frustrări adunate, comunicate. Iar întrebarea principală la Paris, pe acest tip de imagine, când vine rândul, nu când, dacă va fi la Paris, când va veni rândul Parisului pentru o explozie socială și proteste. Și ați văzut astăzi ce s-a întâmplat. Pentru motive economice și sociale, când ai Ministerul Economiei asediat, când se intră, se dă foc, se ocupă instituția și vin forțele SRS-ul și forțele de poliție să facă curățenie, domnule, fii foarte atent și tu ca guvernare în România, ce faci? Că s-ar putea ca sistemul social să nu mai rezistă.
Cât de mulțumit sunteți de premierul Ilie Bolojan?
Îl cunosc de foarte mulți ani și nu... ar fi indecent din partea mea să fac eu analize calitative și să fac judecăți. Știți cum e, eu ca și creștin asumat la postul noastră de radio, nu judec ca să nu fiu judecat. E nevoie de fermitate în politică, asta este foarte clar și este nevoie de asumare. Dar mai puțină rigiditate în anumite chestiuni și dorința sau capacitatea de a asculta cu mai mare atenție și alte opinii ajută. Pentru că dacă ești tentat, în baza principiului fermității, să transformi fermitatea în tăvălug, s-ar putea să nu mai ai trupe în spate. Deci ideea este, prin dialog politic și ascultând și primarii respectivi care îți vin din țară și spun, situația e diferită de acolo. Dacă îmi pui un secretar de la o comună să acopere două comune, mor două comune. Secretarul după primar este cel mai important. El coordonează toate lucrurile de acolo. Nu e posibil așa ceva, doar ca să reducem costurile. Marile economii și banii care trebuie să vină la buget, nu din tăierea neapărat a administrației. Uită-te la evaziunea fiscală, uită-te la cum acoperi deficitul, uită-te la taxarea unor mari capitaliști care să nu mai scoată profitul prin modalități creative. Lasă o parte din bani și în România, că avem și noi nevoie pe aici. Asta e discuția adevărată, dacă vrem să discutăm.
Ați început această discuție, aceste răspunsuri cu Jules Verne după 20 de ani. M-aș întoarce și eu la această temă și v-aș întreba așa, dacă ajungeți în fruntea PSD, îl aduceți și pe Adrian Năstase după 20 de ani în forurile de conducere și de decizie ale partidului?
Nu, Zagman, au trecut ani. S-a schimbat România, s-au schimbat generațiile, societatea s-a schimbat. PSD-ul trebuie să se adapteze la aceste schimbări. Pe de altă parte, PSD-ul n-a avut inteligență prin liderii pe care i-a avut. Ar fi trebuit să facă un lucru și eu aș putea, dacă voi ajunge în această poziție, să fac acest lucru. Să beneficiez de experiența și inteligența unor oameni care au făcut lucruri bune pentru România și pentru partid. Au fost și greșeli.
Vedeți că e și Dragnea pe lista de președinți.
Scuzați-mă, Dragnea a fost votat cu PSD-ul la 46%.
Tocmai, pentru că
a susținut capitalul românesc, fermieri, produse românești și așa mai departe. Doamne, nu poți să faci o formulă de consultare. Nu are treabă cu partidul, nu are treabă cu funcții de conducere, nu se pune problema în termeni. Dar partidele serioase din Europa de Vest, am camarazi în PD în Germania. E o formulă de consultare, consultativă, în care discut, domnule, cu foștii președinți, da? Ei ce este bun din experiența lor. Asta, eu spun asta de partid, dar nici măcar la Ministerul de Externe nu mai există această chestiune, formula consultativă al ministrilor de externe, foștilor ministri de externe, care te-ar putea ajuta pe tine ca ministru de externe. V-am făcut pe vremuri chestiile astea. Deci, avem nevoie de mai multă inteligență și înțelepciune în țara asta și în partide politice și în instituții, să știm să luăm din experiența altora oameni care au făcut pentru România. Vă spune cum s-a rezolvat problema dărării la NATO și cum a fost eliminat piedica dinspre Rusia. N-ați auzit această istorie. Și un om a făcut acest lucru.
Promit să discutăm despre aderarea la UE, dar mai avem doar 3 minute. Și știți că, apropo de Adrian Năstase, a ieșit vâlvătaie cu prezența domniei sale la Beijing. Dumneavoastră, cum vedeți relația cu China?
Da, eu am făcut o postare în care am explicat atunci, foarte pe scurt, că una e una, alta e alta. Acolo nu a fost nici invitația lui Putin, nici prietenia lui Putin. O țară care e membra Consiliului de Securitate cu membru permanent, care este competitor strategic cu marele nostru aliat strategic, are o sensibilitate în istorie. Și sensibilitatea aia spune ce s-a întâmplat în al doilea război mondial cu sutele de mii de chinezi măceleriți de armata regimului fascist de la Tokyo și că oamenii ăștia doreau să marcheze 80 de ani de la finalul celui al doilea război mondial și înfrângerea unui regim fascist. Nu merge la o astfel de chestiune persoană privată, că oamenii ăștia nu mai aveau funcție. Au fost prim-miniștri, da? Să fac confuzii serioase. Și treaba asta trebuie onorată pentru că istoria a fost foarte dureroasă și finalul războiului trebuia într-un fel respectat din perspectiva celor care au avut această experiență traumatică. Treaba cu China, eu cred că am ratat un număr de ani într-o discuție onestă și încerc să fiu foarte rapid, în România, politică și cu parteneri. Și discuția onestă trebuia să spună în felul următor. Dom'le, noi suntem UE, NATO și cu americanii. Și este firesc ca lucrurile importante, lucrurile strategice, 5G, nuclearul, telecomunicații, să le facem cu partenerii strategici. Dar de aici, în a nu mai face comerț, business, cum Marea Britanie, Franța, Germania și americanii. Acum 3 ani a fost maximum istoric al schimburilor comerciale între Statele Unite și China, în ciuda competiției strategice. Noi să nu facem nici așa că suntem foarte inhibați, că nu știm să mai avem un minimum de dialog. Păi, dimpotrivă, sunt interesat să aflu ce gândește chinezul, care-i proiectul lui. Dar eu sunt în echipa, și știind că eu sunt în echipa UE, NATO și cu americanii, poate că dialogul ăla ar fi putut fi util și pentru alții.
Mulțumesc foarte mult, domnule Corlățean, pentru prezența emisiunii și vă mai aștept aici, chiar dacă ajungeți sau nu ajungeți președintele Partidului Social Democrat la congresul din toamnă sau din primăvară sau cine știe când va avea loc. Mulțumesc încă o dată, rămâneți alături de noi, urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.